në vend. Si pasaj, strukturat e ardhshme të shtetit do të varen nga kualiteti arsimit në vend.
Mendoj që për krejt të rritë, gjëja ky që është edukimi. Kështu që mendoj që për edukimit duhet me fillu në mënyrë që dhe strukturat në përgjithësi të shtetit me qenë ma nivel. Nevojat janë të shumëta, nuk për dias. Prej cilës një anisë me e përmend, po nështë ta kishë me konë mas pari ajri. Së kur nuk po kemi as ajrë të pastër, me marë shumë, nuk e di me tjera që ka muj me bo.
Rinor Sadiku, maturant në një nga gjimnazet e Prishtinës, shpre mendimit që qeveria e Kosovës du të bëjë ndryshime në sistemin e arsimit në vend.
Nësan që e kësha sugjeruan ma shumë është që mishtin zansat me bo ma shumë vetë. E jo visë të ledzun di i vërmandeje të dojnë me sfjegu që atësen. Së bo shumë e vjetër edhe nuk pështë edhe qaqë efektive sa o konë për shumë para njësim vjetër dhe që ke. Ma shumë resurse shkollore, ma shumë dije që me një fjona me avansu sa ma shumë, do me thonë sirinje Kosovës njëna.
Gja shumë shprej mendimin edhe maturanti tjetër, Art Kastrati, si pas ti qeveria e Kosovës, duhet të punoj në ngritje në nivellit të arsimit.
Mesazhi jam për qeverinë është që vish me rritë arsimimin nivel sa më cilësum, për me qenë edhe në zonë sa të knaqe me qatë nivel.
Ndërkaq Venera Hoxha, studente kimisë në Universitetin e Prishtinës, thot që investimet në ambient nga ana e qeverisë janë të domosdoshme. Ky investim sipasaj do të mund të bëjë edhe më i efektshëm në rast se ekzekutivi do të komunikonte me të rinjtë.
Disa nga sondazhet e fundit që i kom përsjell kanë treguar që për një më ka nevojë për pastrim, ka nevojë për mirëmbajtje, kem nevojë më shumë për pemë, për më shumë lule, për me dekoru, bashkëpunim, jo vetëm në raport me qeverinë, po edhe të rinjtë ndërmjet vete kishin shumë më bëu diçka inovative edhe të këndshme për shtetin ton.
Besnik Hoda, një i ri i cili thot se punon në një mobileri, thot se qeveria e Kosovës duhet të mendojë më shumë për mirëqenien e qytetarëve.
Qeveria me menu pak me rritë rroga, me këshur që po e s'puna. Jo vesh me menu një unit 3.000 rrogën, qëtëri s'ka me hongër, qëtëri 200 €. Le dhe alëshojnë pak, le të menojnë pak edhe për tjertë.
Blerta Selmani, studente në Universitetin e Prishtinës, shprej mendimin që qeveria e Kosovës du të aketë vëmendjen të këtë rinjtë dhe të hapë mundësitë për perspektivë.
Mesazhi im për qeverinë e Kosovës është që të ketë më shumë rrugë të hapura për student. Momentin që një student e përfundon në fakultetin e vet, ai më pas rrugën e hapur, jo më përfundu në shtëpi me najt, me gjetë punën tonë aty ku ti përkat më të vërtetë.
Të rinjtë nën moshën 30 vjeçare përbëjnë shumicën e popullsisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lidhja e odave ekonomike në Maqedoni ka përmendur sektorin e turizmit, industrinë e metalit, atë të elektronikës dhe makinerisë, në mesin e sektorëve që po përballen me mungesë të kuadrit të specializuar. Pavarësisht se 50% e të rinjëve janë të papunë, për ekspertët kjo gjendje arsyetohet me faktin se shumica e tyre në këtë vend nuk janë të kualifikuar për tregun e punës. Më shumë hollësi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë ndjehet mungesë theksuare kuadrove të kualifikuara në më shumë profile, edhe kundrejt shkallës së lartë të papunësisë, theksojnë nga lidhja e odave ekonomike. Mungesa e kuadrove të profesionalizuara është më theksuar në sektorin e turizmit, industrinë e metalit, atë të elektronikës, makinerisë, por evident është mungesa e kuadrit të specializuar edhe në ndërtimtari. Bishkrime se kohet punë si furtar, kamerier e tjerë janë evidente në më shumë vende të Shkupit, ndërkohë që sipas të dhënave të Enxhit Shtetror të Statistikave, rreth 50% e të rinjve në Maqedoni janë të evidentuar si të papunë. Nga sektori hotelierisë, në një anketë realizuar nga Oda Ekonomike, kanë fokusuar si problem mungesën e kuadrit të specializuar në këtë sektor. Goran Damçevski, nën kryetar i Shoqatës së Turizmit dhe Hotelierisë në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë, thotë se mungesa e kuadrit në këtë sektor është evidente 7 viteve të fundit.
Ne uspe državat, Ministerstvo za obrazovanje nema soodvetna
Shteti përkatësisht Ministria e Arsimit nuk ka një strategji të qartë dhe funksionale për ta bërë turizmin dhe shërbimet në industrinë e ushqimit të jenë atraktive për të rinjtë. Kjo ka bllokuar në mas të madhe punën në sektorin e hotelierisë, thot Goran Damçevski. Nga ana tjetër, Naser Miftari, profesor në Shkollën e Mesme të Shkupit dhe Flushmarku, i cili drejton dhe projektin Shkollat në Shekullin 21 në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Byron për Zhvillim, thot se ka më shumë faktor se pse të rinjt më shumë preferojnë gjimnazet e përgjithshme se sa shkollat profesionale.
Një prej tyre është mungesa e kulturës, dy, mos pasja siguri në të ardhmen se ai do të jetë i punësuar në atë drejtime, dhe e treta, si pas me, mund të jetë faktori politik, me të cilën se cili logaritje shkollën në afër që ka, pa marrë parasysh se çfarë veprimi ka, ai insiston me të gjitha që të regjistrohet në afërsi të shtetit.
Thot Nasër Miftari, profesor në gjimnazin e përgjithshëm të Shkupit dhe Flushmarku, duke shtuar se të rinj shqiptar, madje jo mjaftueshëm janë të informuar për drejtimet profesionale, nga se mësimi në gjuhën shqipe është inkorporuar në këto shkolla, andaj thot se mediat duhet të kenë rol sensibilizues në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Aleksandr Miloshevski, nën kryetari i Lidhjes së Odave Ekonomike të Maqedonisë, thot se instalimi i praktikës së fakulteti hap dyert në administrat për një rok të sigurt pavarësisht se çfarë keni studiuar i vjen fundi. Andaj shton se të rinj duhet të fokusohen në drejtime deficitare, e para sepse më lehtë do ta kenë të gjenden në tregun e punës dhe e dyta se sa më herët që ta fillojnë profesionalizimin në një drejtim të caktuar, aq më të suksesshëm do të jenë në profesionin e tyre.
Idnite planovi za motiviranje i forsiranje në obrazovanje në mladit.
Nevojitet një bashkëpunim i ngushtë me sistemin arsimor dhe sektorit të biznesit, duke inkorporuar këtu nxënësit dhe prindërit, për të arritur një balans mes kërkesës së tregut të punës dhe kuadrit që do del nga institucionet arsimore, thot Miloshevski. Ndërkash, nga dikasteria arsimit në Maqedoni kanë theksuar se punohet në drejtim të reformimit të arsimit profesional, duke bërë të ditur se tani më nga ky vit arsimor është inkorporuar dhe arsimi i dual në shkollat e mesme, që nënkupton përfshirjen e punës praktike që nga bankat e shkollës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Buxheti aktual i Kosovës konsiderohet mjaftueshëm për nisjen e procedurave të transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Eksportet e Kosovës në Serbi shënojnë rënje. Në Maqedoni vërehet mungesë e theksuar e kuadrove në profile të caktuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë krenare të bolë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet të radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.